Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская да и Даша Форман. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у вторник 21 жнивня. Главные темы на сегодня. Ти бачили в очи, что руки брали.
Это у нас будет время осмыслить все возможные наши дальнейшие пути работы.
Что претенденты у депутаты ведают про працу парламентаров? Яким макаром дать рады с Макеем? Тримайтеся у форме.
Сейчас много синтетических тканей, которые обладают такими же типа качествами, как и натуральные.
22 жнивня у середу отбудется регистрация кандидатов у депутаты. Магчыма процедура растягнется и на четверу выпадку, коли ЦВК не справится с усими охвочими за один день.
Ну а хоть охвочих-то шмат, от партии больше за 250 человек. Еще 350 инициативных групп собирали подписи.
Змитер Лукашук вырашил высветлить у охвочих, усесться у депутатских фотель, те ведают и они за что змагаются.
Те ведают правы депутата парламента тые, кто змагается за мандат народного обранника, цікавіцца Еврорадио. Дзеючий депутат Палаты представников Валентина Леоненко вырашила ісці на новый термин. А якія правы мае депутат, сцвярджае, вывучила давно.
Я доцент политологии, поэтому, естественно, я знаю, чем занимаются государственные органы и их функциональные обязанности.
Депутат каля 200 разов скарыстала право выступать по пытаннях своей деятельности у СМИ. Не каждый журналист написал столько артикулов. Звярталася у праваахоўныя органы, писала запыты у розныя дзяржустановы, нават правам першачарговага прыёму службовымі асобамі карысталася.
Когда к нам обращаются граждане, и у нас необходимо этот вопрос решать, ну, поскольку мы же должны в определенные сроки людям давать ответ, и мы видим, что ситуация есть, мы с письмом обращаемся или по телефону договариваемся, что есть вопрос, нужно переговорить, вот, встретиться по вопросу. И мы встречаемся, естественно, это внеочередной вход в учреждение.
Карацей, право у депутатов парламента шмат. Вось только переоценивать их значность Валентина Леоненко не раить.
В любой президентской республике, особенно если это президентская республика вот с такой сильным таким вот, когда глава государства и возглавляет и исполнительную власть, роль парламента всегда будет более скромной, чем роль парламента в парламентской республике.
Не супрать отрымать депутатский мандат Могилевская активистка компании «Говори правду» Оксана Закрэўская. Але якія правы у депутата, не ведая пакуль.
Я же не думаю, что прям 24-го начинается работать депутата Палаты представителей. Я думаю, у нас будет время осмыслить все возможные наши дальнейшие пути работы.
Найперш будзе карыстацца правам законодаўчай ініцыятывы. Еврорадио зачитвае прэтэндэнту депутацкія правы. Оксана запэўнівае, што будзе часта карыстацца правам друкаваць артыкулы ў дзяржаўных СМІ. Магчымасць у выпадку выявлення парушэнняў законнасці звяртацца ў праваахоўныя органы з патрабаваннем гэтыя парушэнні выправіць, ставіць яе ў тупік.
Вот об этом я не думала, мы больше как-то думаем о законодательной инициативе, чем о нарушениях законности.
Активист справедливого свету Сажлобина Валерий Рыбченко у парламент иде не первый раз. Подрыхтовался, выучил закон об статусе депутата Палаты представников. Буде раз на тыдень з'являться у СМИ. Мог бы и что дня, але боится людям надокучить. Право на державное жилье у столицы ён лічить за лишним.
Потому что они потом вельми хутко отрываются от людей. Не едут до выборов, а сидят в этом житле.
Претендент называе права на законодаўчую ініцыятыву самым галоўным правам депутата парламента. Хоць і прызнае, калі такі змагар будзе ў парламенте адзін, то ніякіх змен дабіцца не атрымаецца. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Ну, у іншых акалічнасцях, канешне, для ахочых стацца депутатамі не ведаць, што ў якасці депутата можна рабіць, было б вельмі ганебна.
Ну, я адчуваю, што ты хочаш все ж таки дадаць некае але, хоць па мне самы час на кропку.
Маё але заключаецца ў тым, што надзея на тое, што хтось у гэтыя депутаты з апазіцыі трапіць, не так шмат, нават я б сказала, няма. як адпаведныя магчымасці, што веданне дэпутацкіх правоў сапраўды прыдасца на практыцы.
Ну, таму, відаць, кандыдаты навічкі і не ўчытваюцца ў спіс патэнцыйна сваіх правоў, што цікава, большасць выбарцаў, прынамсі ў нашых апытанках, таксама не ведае, што робіць дэпутаты.
Вось такая краіна цуд. Ні дэпутаты, ні кандыдаты, ні выбарцы не ведаюць толкам, у чым сэнс быцця дэпутатам, але што 4 гады спраўна балатуюцца, агітуюць ды галасуюць. Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, і мы рушым у ейны міжнародны блок гэтага самага Еўразума, які распачнем з кароткага агляда таго, чым 21 жніўня ў аўторак жыла Еўропа сярод іншага праспекту ў Нямеччыне раз'юшаных хакераў дыкару за злых сабакаў у аглядзе ад Ганны Балаховіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Румынскі прэзідэнт Траян Байсэску застаецца на сваёй пасадзе. Канстытуцыйны суд палічыў, што рэферэндум аб імпічменце не адбыўся, бо на яго прыйшло менш за палову выбаршчыкаў. Нагадаю, у ліпені румынскі парламент прагаласаваў за зняцце з пасады Траяна Байсэску, які адбывае свой другі прэзідэнцкі тэрмін. Палітыка абвінавацілі ў парушэнні канстытуцыі, а сам палітычны крызіс у Румыніі пачаўся з-за рознагалоссяў паміж прэзідэнтам і парламентам адносна мер бюджэтнай эканоміі. Раз'юшаныя жаданнем экстрадыцыі Джуліяна Асанджа, хакеры атакавалі дзяржаўныя сайты Вялікабрытаніі. Спачатку актывісты праз Твіттер распаўсюдзілі код, з дапамогай якога дабраліся да старонак Міністэрства юстыцыі, сайта прэм'ер-міністра, Міністэрства працы і пенсійнага забяспечання і сайта каралеўскай сям'і. Нягледзячы на спробы абрынуць урадавую інтэрнэт-прастору Брытаніі, большасць сайтаў вытрымала атаку. У Беларусі чакаюцца замаразкі, а вось спякота ў Германіі насуперак прагнозам метэаролагаў не ідзе на спад. У Дрэздэне быў зафіксаваны абсалютны тэмпературны мінімум гэтага года 39,8 градусаў. Наступствам такіх высокіх тэмператур сталі навальніцы. Яны суправаджаюцца праліўнымі дажджамі і ураганным ветрам, якія пранесліся па шэрагу раёнаў Германіі. У Англіі і Уэльсе павялічылі тэрмін турэмнага зняволення да 18 месяцаў для ўладальнікаў сабак, якія нападаюць на мінакоў. Раней ўладальнікаў сабак маглі пасадзіць максімум на год. Прынятыя і іншыя сабачыя нормы, цяпер выкарыстанне сабак у якасці зброі кваліфікуецца як нападзенне. Часцей будуць пазбаўляць правоў валодання сабакамі людзей, якія недастаткова клапоцяцца пра бяспеку мінакоў, а небяспечных сабак будуць усыпляць часцей. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
У рубрыцы «Еўрафокус» мы вяртаемся да новапаўсталага казуса беларуска-еўрапейскіх адносінаў, а менавіта да невыязнога міністра замежных справаў Владзіміра Макея.
Якім чынам Еўропа адкажа на такую парадаксальную сітуацыю, ці выключыць Макея са спісу невыязных, альбо, можа, зігнаруе такі стан рэчаў, бо Беларусь сама ведала, на што ішла. Дзмітрый Лукашук пагаварыў пра гэта з фінскім экспертам Аркадзем Мошасам.
Вядучы эксперт фінскага інстытута замежных спраў Аркадзь Мошас распавядае Еўрарадыё, як з Уладзіміра Макея здымуць забарону на ўезд у ЕС і ці ёсць сапраўдныя санкцыі.
Место бывшего міністра Мартынова назначылі бывшего, сейчас уже главу прэзідэнцкай адміністрацыі господина Макея, который одновременно является невъездным в страны ЕС. Как возможно дальше вести какой-то диалог с министром, который является невъездным в страны ЕС?
Европейский Союз уже заявил о том, что он будет работать с новоназначенным министром иностранных дел. Это означает, что будет найдена какая-то юридическая формула, он будет там вычеркнут или время в порядке временного применения вычеркнут из этих списков.
Как вообще, на ваш взгляд, будет происходить вот сама процедура вот принятия решения о снятии с него вот этих санкций?
Организовать, значит, какие-то возможности для консультаций и, соответственно, возможности для взаимных визитов, значит, это не так сложно, и это можно сделать, в общем, не раскручивая там механизмы правовых каких-то консультаций о том, как там исключить человека из списков или временно приостановить применение в отношении него тех или иных процедур, это на самом деле не сложно. Если будет необходимость и желание, это будет сделано. И вот заявление именно о том, что с ним будут работать по той схеме, по которой работали с Мартыновым, оно скорее, на мой взгляд, говорит о том, что принципиальный вопрос уже решен, и так или иначе он будет исключен из списка.
То есть именно исключен?
Проще приостановить, Но здесь принципиальным является не юридический статус. Здесь принципиальным является сам, так сказать, факт дипломатической рукопожатности. Если этого человека признают в качестве представителя режима, с которым ведут диалог, все остальное уже не важно.
Если назначение Макея принимать как попытку наладить отношения с Западом, как это может понравиться Москве?
Если эта трактовка верна, и речь идет о попытке хоть чуть-чуть выправить крен, то, во-первых, это все равно мы находимся в самом начале пути, и никакой необходимости у Москвы драматическим образом реагировать на то, что произошло, конечно же, нет. До тех пор, пока существует определенное базовое взаимопонимание с Александром Лукашенко, и до тех пор, пока общая стратегическая ситуация находится там, где она находится. А находится она там, что вне зависимости, еще раз повторюсь, от желания и планов белорусского руководства, мы очевидно видим, мы сталкиваемся с нарастающим бессилием, неспособностью Европейского Союза предложить четкое видение будущего своих отношений с регионом в целом, включающим Белоруссию, Украину, Россию. То есть Европейский Союз раз за разом расписывается в своей несостоятельности предложить какую-то повестку в плане продвижения демократических институтов, и раз за разом, в общем, начинает концентрироваться на экономических интересах.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Час покинуть у боку политику и звернуться до інших не менш істотных, калі нот не больш, галіна ў нашага жыцця.
Набліжаецца 1 верасня, усе вучні і студэнты, хто з радасцю, хто з жалем і сумам, аднак усё ж чакаюць гэтага дня.
Я думаю, што з найбольшым сумам усё ж 1 верасня чакаюць школьнікі, для якіх скончацца 3 месяцы джынсаў і кашулек, а пачнуцца доўгія дні, прасіджаныя ў школьных класах, у школьнай форме.
У якой сядзець сярэдне прыемна, асабліва цяпер, калі шыць яе можна з чаго заўгодна.
Дарэчы, з чаго яе шыюць? Правяраў Артём Мартынович.
Вопратка для школьнікаў, але дзелавы стыль каштуе ад 700 тысяч рублёў да 4 мільёнаў, падлічвае Міністэрства гандлю. Спрабуем ацаніць якасць гэтай формы. У аддзеле для школьнікаў гума ажыятаж. У прымерачнай стаяць чэргі, бацькі з дзецьмі атакуюць прадаўшыц. Мама Людміла з сынам Жэням уже выходзяць з касы, закупіліся аж у 3 торбы. Каб адправіць сына ў 10 клас, Людміла аддае 2 мільёны рублёў. Касцюм ад фабрыкі «Славянка» цягне на 500 тысяч рублёў.
Было що выбіраць недолго, как-то сразу глаз положил і сразу выбрал. Што болі такую фасону, болі маладзёжная, то дороже стоит, конечно. Попроще костюм, можно было за 300 там с копейками купить. А более молодежный, вот как мы ему купили, с 500 с лишним. Ну, где-то, наверное, на него, наверное, 2 миллиона ушло. С обувью, с костюмом, с курткой, с рубашками, с галстуком. Да, еще натуральная ткань как-то не очень много костюмов, нету совсем.
Наракая мама школьника. Тут же у гуме знаходим вельветовый костюм за 680 тысяч рублей. На 70% костюм синтетичный и только на 30% с натуральной тканины. Сарафан на школьницу от Аленсия каштует 380 тысяч. На полову с натуральной волны, остатняя синтетика. Коли пытаю продавшицу с гума про натуральную вопротку, кажа, что тую незручно гладить и синтетичная лепш. Натуральную форму знаходим в гандлевом доме на Нямизе, правда, только для девчат молодшего школьного взросту. Спадничка с натуральной поусти от фабрики Маруся по 260 тысяч рублей. Кофточка с поусти и акрылу каштуе 190 тысяч рублей. А для старейших синтетики. Продавшица кажа, что с натуральных тканин ничего нема, не робят. На выходе сустракаю на идею, якая идея у 10 класс. Скардится, что все занадто строгое.
Что-нибудь такое молодежное, не такое строгое. Чем не комфортно, удобно.
На склад материалу ни надея, ни ее материала уваги не звертают. Головное, как добро сядела. Школьная форма синтетики стала нешкодной летось у листопаде. Министерство оховы здоровья тогда приняло постанову, якая не нормует склад материалов для школьной вопротки.
В техническом регламенте категорически отказались от нормирования вложения химических волокон. Просто аргументировали тем, что сейчас много синтетических тканей, которые
обладают такими же типа качествами, как и натуральные. Много лет с нами борьба шла за это.
Рассказывают у Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. А еще год тому были иншие правила. Не больше за 55% синтетичных волокна у костюмах и сукенках. Не дивно, что правила изменились. Ниводного натурального мужского костюма для вучня у столичных крамах не знаходим. Але вытворцев это не турбуя. Синтетику набывают навод своим унукам.
Чего ребенку надо? Поливискозу. Вот мой внук уже, 5 класс уже идет. Лосочку я ему брала поливискозку. В прошлом году утепленный джинс. Потом в этом году вот серый мы ему с полосочкой там взяли. Нормальные шажи есть, эти самые, все санпин, все проходят.
Рассказывает супрацовница фабрики «Славянка». А шукать натуральные речи продавщицы раить у фирменных крамах те на рынку. Артем Мартынович, Еврорадио.
Я трапіла на самыя пачаткі ўвядзення гэтых нормаў па дзелавым стылі ў школе і вельмі цешуся, што не захапіла росквіту школьнай формы.
То бок, ты супраць формы.
Ёсць адзін аргумент, які, на маю думку, дзейнічае на карысць школьнай формы. Увогуле, які можна патрактаваць як такі аргумент на карысць, гэта тое, што школьная форма крыху лагодзіць сацыяльныя розніцы паміж дзецьмі, ну і такім чынам дзеткі з бяднейшых сем'яў не адчуваюць сябе горшымі. Але таксама гэта дастаткова сумнеўна, таму што напрыклад, у прыватных школах Нью-Йорку, дзе таксама існуе школьная форма, прычым вельмі жорстка рэгламентаваная, прасторы для азначання свайго сацыяльнага статусу робіцца, напрыклад, абутак, торбы, школьныя прылады, тэлефоны і іншыя рэчы.
Гэта раз, а два гэта стварэнне штучных умоваў, бо па-за школьнымі сценамі сацыяльныя розніцы і так будуць існаваць, і трэба шукаць іншы шлях спраўляцца з канфліктамі, якія з гэтага паўстаюць, а чымся проста затушоўваць.
Ну, на дадатак у Беларусі форма і так не адыгрывае такой ролі сацыяльнага элемента залагаджэння гэтых розніцаў, таму што у нас уніфікаванай формы няма, ёсць толькі акрэслены стыль. І з таго, што мы пачулі, вынікае нават больше парадокс. Атрымоўваецца, што той, хто мае грошы, можа апрануць дзіцё ў вопратку, якой яно не будзе пакутаваць, то пацеючы, то мерзнучы. А ў каго грошы няма, ну соры, купляйце беларускае.
Ваше меркаванне пра тое, ці ў Беларусі патрэбная школьная форма ўжо праз некалькі хвілінаў.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова. В Беларуси для школьников уведены деловые стили в опратке. Как вы лечите, те и потребны он?
Понимаете, ребенок должен понимать, что такое деловой стиль, и иметь привычку его одевать. Я считаю, что это не помешает им в жизни. Понимаете, я считаю, что всех носить не стоит заставлять. Кого есть возможность, пусть приучает ребенка. Нет, ну что ж поделаешь. Вопрос должен быть решен демократически.
Нет, я думаю, можно было обойтись без этого. Потому что не у всех родителей есть возможность купить. Костюмы очень дорогие. Все, что я могу сказать. От этого неуспеваемость не повышалась абсолютно. Это, как помнится, коричневая форма одежды просто угнетала. Не знаю. Можно было ввести какую-то, можно было деловой, но не такой уже серьезный, строгий, чтобы придерживаться вот исключительно вот каких-то таких канонов, как в моде, как сейчас принято на подиуме.
Ну, я думаю, что школьная форма нужна, потому что она настраивает на деловой лад. Это не становится какой-то ярмаркой демонстрации последних моделей. Ну, дети сосредотачиваются на учебе, а не на своем внешнем виде. Потому что я знаю такой случай. В 24-й школе, сейчас это гимназия, девочки в летнее время по три наряда с собой брали переодеваться.
Это были ваши слова.
Я прыгадала сабе, як мая сяброўка, якая адначасна са мной вучылася ў школе толькі ў іншым горадзе, у нас яшчэ не было формы, а ў іх ужо дзейнічала вельмі жорсткая форма, вельмі жорсткі падыход да школьнай формы. Па-першае, абавязкова быў зменны абутак. Ну, хаця там ужо і не так дрэнна, напэўна, узімку гэта больш гігіенічна. Але на дадатак было яшчэ такое правіла, што не можна было не толькі хадзіць у джынсах дзяўчынам. Ну, у джынсах увогуле нікому нельга было хадзіць. Але дзяўчыны мусілі хадзіць у спадніцах. Жыла яна ў невялічкім мястэчку, адкуль паходзяць мае бацькі, ў Ашмянах. І ў Ашмянах, калі мяне не падманвае мая памяць, то ёсць адзін альбо два маршруты нейкіх там гарадскіх аўтобусаў, якія абсолютно ніхто не користає, каб їздити менавіто у школу, ну хіба що ти живеш десь і там падаєш м'янами, тоді ти доїжджаєш десь і до центру. Тобто у школу треба було йти піхотою, так, хвилин 20, а може півгодини комусь. І ось уяви собі, і спадниці мусили бути за колено, тобто такі короткі достатково спадниці, діловий стиль 7 см над коленом. І ось уяви собі, як у мінус 20, треба було тусувати у цих спадницях у школу піхотою, так, по снезі у спадниці за колено. Повний абсурд, вони там спробували неяк протестувати супроти такого підходу. І у певний момент просто ствердили, що коли їх наставники хочуть таким чином ходити, але не витримали, відказали від своєї класної керівниці, що ведаєте, що не ведаємо, як вам, а нам ще не раджати дітей, тому ми не будемо так ходити у школу.
Ну от, слухай, мене так само школьна форма, вона нас споткала вже у старейших класах, і як ввогалі змагатися з тим, що, ну... Тобі не подобається.
Ой,
так?
У мене було змагання.
Бо мені було незручно, і я її не опранала, не носила. Якби всі там ходили у спадницях, у гэтых кашулях. Я ну, не хотіла, мені було незручно. А що, мене би видалили з класу, чи мене видалили зі школи?
Ну, ви бачите, були такі ситуації, що приходять там, якщо от ставити ультиматум. У нас, коли уводили цей діловий стиль, були різні методи. У нас було так, що, наприклад, директорка стояла на уході у школу і пільнувала ці усі опрянутої згодно з діловим стилем, і тих, хто опрянутий не згодно, заворочували. Але просто те, кого вона заворочувала, заворочувалися і більше не верталися. Приходили на наступний день, ну і якби усе заставалося у тих же самих межах. У мене була інша форма, так само у шерегу моїх сябров, реакції на діловий стиль. Тому що тоді діловий стиль був окреслений як там ділові ноговіці або спадниця і пінжак. Ну і я опрянала ділові ноговіці. Увогалі я опрянала такі мужчин гарнітур амаль, опринала кашулю зашпіленою по мужчинську гальштук і такі жорсткі камілоти до гетого, такі берці. І таким чином я приходила, показувала, от мой пінжак, ось моя ноговіця.
Все єсть, все в порядку, ти тройка.
Ох, школа, школа. До 1 вересня тепер доведеться рихтуватися ще і видумуючи різні креативні варіанти. Некілька ми вже підказали вам з нашої молодості. Мой сябра так само вирішив креативно підійти до потребуванняв гетей самого ділового стилю. Я опрянув на себе тільки і виключно те, що по діловому стилі було запотребовано. І він прийшов у пінжаку на голий торс просто 1 вересня. Неузабаві, до речі, я думаю, буде нагода запитатися про ваше креативні підходи до 1 вересня, а покуль перериваємося на музичну паузу, каб раз некілька хвилин акультуриться.
Прагні пригодов.
Еврорадио.
Все ближе ми до завершення зума, і тепер ми з вами усім скопом пойдемо акультуриться в музей, коли бути докладний.
У музей, у який наша кореспондентка спробує трапити від часу обвящення ягоного створення. І нарешті у її гэта отрималося.
Спазнавати витоки білоруської державності, а так само сакрети тонкої структурної організації білоруської стабільності, рушим з Томой Савіч.
Трапити у музей просто. Подаєш заявку у Національний історичний музей, 3 дні тебе провіряє Служба безпеки президента і дає чи не дає добро. Уваходи екскурсійне обслуговування коштує 35 тисяч рублів. Супрацовниця Національного історичного музею загадя попереджує мене, каб я взяла пашпорт і не брала нічого лишнього у жіночу сумку. На уваході є ще одна перевірка з супрацовниками безпеки. Провіряють пашпорт, оглядають особисті речі і просять пройти через електронну браму. Здається, нічого не звініть, і у супроводженні супрацовниці музею піднімаємося на ліфті. По лісвіці знов же нільга, режимний будинок. Нарешті вся наша група у зборі. Навідувальників музею зустрікає директор Сергій Бяспанський. Вельми гостинно запрошує у музей і навіть просить пробачення, що уваход сполучений з такими складаностями. Директор зауважає, що наша делегація навідувальників – одна з перших. До нас у музеї поспіли побувати тільки заміжні делегації. Музей займає 5 залів, кожний з яких ілюструє етапи розвиття Білорусі від 1994 года.
Ну, была принциповая такая у нас позиция с 94-го начинать, а год 90-го.
Моя позиція з 90-го перемогла.
Каже супрацовник музея. Але особисто мою увагу притягнула зала, що ілюструє процес становлення сучасної президентської республіки після розвалу Совєтського Союзу. Знаходжу закон Верховного Совєта БССР об переіменуванні у Республіку Білорусь за підписом старшині Верховного Совєта Станіслава Шушкевича. Гэта перший і адзіны представлений документ, підписаний тепер уже опальним політиком, на той час старшиньою Верховного Совєта і у той час не апошнім чоловіком України. На стендах розмістилася амаль уся передвиборчая програма теперішнього президента. Та, де той планує відвести народ від прорви і протокол Центральної виборчої комісії, і листовки, і перші президентські укази. На питання, а як же інші кандидати у президенти, ці є їх програми, супрацовник музея відказує.
Ну, як видите, ні, не читаю. Ну, не дозволяють, так сказати, експозиційної площі представити весь матеріал, який у нас накопився. В основному ми намагаємося розширити показ експозиції з допомогою використання мультимедійних продуктів.
Ну, нельга так нельга, зато є місце для макета неіснуючої АЕС. Тим більше здивляє, що тут є документи з погоней. Наприклад, указ об зміні національної символіки надрукований якраз під погоней. Екскурсовод особливо звертає увагу на Конституцію. Але на питання, чи є у вас Конституція 94-го року без зміну і доповненням, стіпло зауважає.
Перше,
без поправок.
Да, это действующе.
А без поправок?
В хранилище, по-моєму, є. Но демонструється дійснюще.
Добре-добре, хопіць роліць екскурсовода. Йон тут і вправду ні при чим. До речі, екскурсовод час від часу звертає нашу увагу на те, що музей оснащений системою розумного освітлення і багатими мультимедіа, як одне з самих ліпших досягнень. Але, каб познайомитися з фондами мультимедіа, у мені особисто трохи не хапіло часу. На екскурсії відведена тільки година. Є ще одна особливість музея – амаль цілая зала президентських подарунків. Колекція шикована, але бодай трохи нагадує передачу «Поле цудов» з подарунками в студію. Відовочне сябровство Уга Чавіса і Олександра Григоровича. У музеї некілька фото з нашим керівником і подарунок від Уга. Йось бігли звістки так само про страйк і кризис 90-х, коли працівники, незадоволені заробком, вийшли баставати. Про гэта нават можна поглядзець міні-фільм. Щиро признаюся, що нават не повірила, що гэта памяркованыя беларусы. Але вось про недавній економічний кризис у музеї ні слова. Директор ж зауважає, що експозиції будуть допрацовуватися у той бок у беларусаў буде самы шыкоўны і інфармацыйны музей. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Дзяржава, гэта я, сказаў Людовік 14, кароль сонца. Штось ты мне падказвае, што менавіта гэтай думкай кіравалася яшчэ адна асоба, ствараючы музей беларускай дзяржаўнасці.
І калі раней гісторыкі аплаквалі той факт, што беларуская гісторыя шмат для каго пачынаецца з БССР, то цяпер праблема вырашылася. Беларусь пачалася разам з Лукашэнкам.
Застаецца толькі спадзявацца, каб з ім жа яна і не скончылася.
Еўрарадыё.фм.
А Еўразум ніколі не можа скончыцца на сумнай ноце, таму салодкі, інтэнсіўны, энергічны. Фінальны акцэнт паставім праз некалькі хвілінаў навінамі шоу-бізу.
Вітаю, у студыі Віталь Зыблюк, і я вас пазнаёмлю з асноўнымі навінамі шоу-бізу. Музычныя скарбы Еўропы прагучаць у Нясвіжскім замку. Тэатральная зала палаца на 3 месяцы адкрые свае дзверы для канцэртаў класічнай музыкі ў выкананні ансамбля «Кантабіле». Прэм'ера праекту адбылася яшчэ ў ліпені. Усе творы, якія ўваходзяць у праграму, у розныя часы гучалі ў рэзідэнцыі Радзівілаў. Таму імпрэзы музычнага дому «Класіка» стануць своеасаблівымі канцэртамі і экскурсіямі. Вядучы распавядзе пра гісторыю стварэння кожнага твору і яго ўзаемасувязі з нашай краінай – Радзівіламі і Нясвіжам. Канцэрты ансамбля старажытнай музыкі «Кантабіле» будуць ладзіцца кожную суботу і нядзелю ў 12 і 17 гадзінаў цягам 3 бліжэйшых месяцаў. Расійскія палітычныя актывісты адчулі абразу з боку спявачкі Мадонны, калі тая заклікала змагацца за свабоду і падалі на яе ў суд. Прадстаўнікі расійскіх кансерватыўных арганізацый, такіх як, напрыклад, партыя пад назвай «Новая Вялікая Расія», падала іск супраць спявачкі, патрабуючы ад яе кампенсацыі маральнай шкоды, нанесенай адкрытым выступам у абарону правоў сексуальных меншасцяў. Мяркуючы па інфармацыі, распаўсюджанай імі ў інтэрнэце, дзеячы лічаць, што гэта прапаганда гомасексуалізму і ацэньваюць шкоду, нанесеную ім, у 10,5 мільёнаў долараў. Нагадаю, што на канцэрце ў Санкт-Петербургу 9 жніўня Мадонна заклікала прысутных у зале змагацца за права быць свабоднымі і прадэманстравала надпіс «Не бойся» на сваёй спіне. Акрамя таго, усім жадаючым у зале раздавалі ружовыя бранзалеты, якія сімвалізуюць пратэст супраць гамафобіі. У сваім іску расійскія актывісты скардзяцца, што паводзіны спявачкі на канцэрце з'яўляліся псіхалагічным ціскам і выклікалі ў публікі эмацыйны шок. Рэакцыя спявачкі на гэтыя падзеі пакуль невядомая. Гурт Animal Collective представив у інтернеті свій новий альбом Centipede HZ за півтора тижня до офіційного релізу. З 20 жнівня будучу пластинку можна послухати на інтернет-радіоканалі My Animal Home. Повномасштабний ж реліз кружелки Centipede HZ відбудеться 3 вересня. Це вже 9-й студійний альбом у дискографії Animal Collective. І музики попереджують слухачів, що навіть фенам гурта, які призвичайлися до експериментів, буде тяжко проглинути їх нові пісні. Фронтмен британського гурта Кін Том Чаплін задумався об сольній кар'єрі. Як повідомляє GigWise, тепер музика працює над своїм першим альбомом у якості автора-виконавця і випустити його планує до кінця 2012 року. Означу, що раніше Том Чаплін був тільки вокалістом, виконуючи пісні, які писав клавішник Кін Тім Райс Окслі. По словах Чапліна, його пісні більш відкриті і прямолінійні, ніж композиції Кін. Так само співак означає, що у піснях отримується нецензурна лексика, тому що пісні – це хронологія того, що відбувалося у його житті у опушній 7 годов. Это было то, о чем живе шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
И это было опушнее, про что мы хотели расповести вам так само и во всем Евразуме. Мара Нальшанская, Даша Форман. Покуль.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.